svaki dan do krvi mi se borimo sa svojim slabostima. Svaka rana na čovjeku je rana na tijelu Hristovome.
Pitajte sveštenika.
Samo na radiju Svetigora, nedjeljom od 21 čas. Sveštenik vam pomaže da sagledate život oko sebe i u sebi. Ne ustručavajte se. Pitajte.
Pitajte putem telefona 041 230 050 i 233 182 ili putem e-mail adrese svgora@tcom.me ili putem internet sajta www.svetigora.com ili putem pisma na adresu Njegoševa 73 81250 Cetinje. Pitajte sveštenika.
Pitajte sveštenika.
Pomaže Bog, poštovani slušaoci, dobrodošli u emisiju Pitajte sveštenika na talasima Radio Svetigore. Na vaše pitanja večeras će odgovarati profesor Cetinske bogoslovije, protojerej Stavrofor Dragan Stanišić, paroh Podgorički. Pomaže Bog, oče Dragane, dobrodošli na talase Radio Svetigore.
Bog vam pomogao.
Poziv za vas, uvaženi slušaoci, da pitanja ocu Draganu Stanišiću postavljate na brojeve telefona našeg radija 041 230 050 041 233 182. Oče, danas smo proslavili 6. nedjelju po Pashi, nedjelju slijepog, pa da kažete na početku emisije našim slušaocima nešto o evanđelskoj poruci ove nedjelje.
Da, ove nedjelje na liturgiji čitali smo evanđelje o slijepome, gdje se govori o tome kako je Gospod Isus Hristos iscijelio slijepoga od rođenja, što je prema shvatanjima tadašnje medicine i iskustva bilo nezamislivo. Mislim da je to i do danas tako, da se nije vidjelo da je neko progledao ko je od rođenja slijep. I ova priča ima, osim te poruke koja je vezana za bolest i za nedostatak ljudski, još i jednu dublju poruku. Naime, da je ova bolest na to ne zbog, kako se navodi u evanđelju, grehova njegovih ili roditelja, nego da se proslavi Gospod Bog, da se ova priča pominje u sva vremena, kao što se i pominje, evo, 2000 godina ta priča i taj događaj iz koga mi sagledavamo tu silu isceliteljnu Hristovu kojom se i mi napajamo svega života svoga. Naime, nedjelja slijepome ima i to značenje koje se da povezati sa cijelim ljudskim rodom. Naime, mi smo od rođenja slijepi sve do krštenja. Naime, kada se krstimo u banji rođenja, u banji gdje primamo opuštaj grehova, mi postajemo udeonici Carstva Nebeskoga. Tako da jedno od najdubljih značenja koje je vezano za opšte rod ljudski i za crkvu Božju je to da to prosvećenje koje primamo od Boga, koje primamo kroz banje krštenja, je slično onome koje se događa kada neko progleda od rođenja slijep. Tako i mi u prvom rođenju tjelesnom, mi smo u odnosu na ovo drugo rođenje banje krštenja kao onaj slijepac u odnosu na ono kada je progledao u Siloamskoj banji, kada ga je Gospod pomazao blatom i naredio mu da progleda. Inače, sve ove priče i o Stijepom i o Samarijem i o Svetom Tomi imaju jaku poruku iz koje saznajemo da čovečanstvo, da ljudi ljudski ima svoje slabosti, svoje neduge koje iscjeljuje Gospod i da je taj put čovjeku uvijek prema gore, da od ozgo na gore i da svaki dobri dar i svaki savršeni pogon dolazi od ozgo, od Oca svjetlosti, kako kaže apostol Jakov u svojoj besjedi, svoje poslanici, a taj dio i mi često ponavljamo na Svetoj Evharistiji.
Slavimo te, Hriste Bože dragi, hvalimo te, Spasitelju blagi, veličamo tvoje svato ime, ti nas posve vede nevidime, tvojom smrću smrt je pobeđena, vaskrsenje sada utvrđena, vaznesenje nebo otvoreno, srce ljudsko mine ispunjeno, ispuni nas uvećani silom, ispuni nas duhom i vrlinom, očisti nas od smrtnoga daha, greha i grehovnog strata, a pogledaj u našu nizinu, privuci nas u tvoju blizinu, privuci nas pod tvoje okrilje, gde caruje milje i obilje, gde sve oči u trojicu glede, slaveć tvoje žrtve i pobede, i gde vojske klanjaju se tvorcu, Sinu Duhu i preblagom Otcu.
Pitajte sveštenika.
Oče, evo i prvog pitanja naših slušalaca za večeras postavila je naša slušateljka iz Beograda. Ona želi da naše slušaoce uputite u to kako je pravilno proslavljati slavu i evo pročitat ću šta ona kaže o jednom svom slučaju. Želi da pomognete i njoj, a i drugim ljudima koji su prihvatili pozive na srpske pravoslavne slave, a sa njih se vratili uvrijeđeni, zlostavljani i izloženi ruganju. Kaže da je ona dijete iz svešteničke porodice i da se slava kod njih provodila kićeno i uglađeno sa mnogo međusobne ljubavi i pažnje i da su se cijele godine radovali pripremama za slavu i iznosili sve najljepše pred goste i raspoloženje i ponašanje. A kaže da je došla sa događaja gdje su domaćica i gosti bili kao prvo nemarno obučeni, hrana naručena i neuredno iznijeta, a gosti neraspoloženi i pesimistični. Razgovori o vjeri bili su apokaliptični, razgovori o strancima, anatemisanje ljudi i kaže da je glavnu riječ vodila gošća obučena kao za neki pomen, krajnje kritično o svima i svakome, koja je na svaki pokušaj veselja i razgovora govorila da je to od đavola, tako da nije bilo riječi o Bogu i ljubavi i miru među ljudima. Kaže da je ona napadnuta kao jer je došla da se provede, pošto nije htjela da prihvati katastrofičan ton jer ga nije smatrala prikladnim za proslavu slave. Ona samo želi da odgovorite za eto dobronamjerne nove hrišćane koji nijesu imali njenu prednost da im djed bude sveštenik, kako treba proslavljati pravilno slavu, kakvo je ponašanje prikladno i obavezno, jer kaže da ti novokomponovani hrišćani koji su prihvatili vjeru negdje 90. godina, kao što je bio slučaj kod njenih domaćina, pozivaju se da ih sveštenici uče da budu agresivni i katastrofični. Pa ona pita koji su ti srpski satanisti i da li tu postoji neka zamisao i neki dobar plan iza svega toga.
Da, to je baš puno podataka, puno slika, naravno negativnih, ali tim više treba da se nekako vezujemo za crkvu, za bogosluženje, jer sve to što se dešava u kući mi prenosimo iz crkve, sa tog zajedničkog sabranja, sa Svete Evharistije, sa tih zajedničkih bogosluženja. I upravo ta zajednica crkvena razlikuje se od svih drugih zajednica po tome što je prožeta tim životvornim duhom, duhom istine, blagodaću Duha Svetoga, ljubavlju Svete Trojice. I taj se duh razlikuje od svih drugih duhova, taj duh istine, i po tome je to duh crkve, i taj duh crkve je neodoljiv, blagosloven, blagotvoran, i on, jedino tim duhom možemo kako treba slaviti, jer mi što se tiče sami od sebe ne možemo ništa dobro učiniti. Upravo zato i idemo u crkvu, da bismo primili toga duha crkve, toga životvornog duha, da bi znali kako da se odnosimo prema Bogu, kako da se odnosimo prema bližnjim i kako da se odnosimo prema svetiteljima. A krsna slava, to je jedan svojevrstan specifičan odnos kod srpskog naroda, u odnos prema svetitelju, prema zaštitniku doma. A taj svetitelj je zaštitnik i posrednik uvijek prema svima, ne samo prema onome ko ga izuzetno slavi, nego je on zaštitnik u crkvi Božjoj, naroda Božjega. Tako da treba se učiti, prosvećivati, moliti se Bogu, slušati sveštenike, imati za to blagoslov, i krsno sabranje obično za krsnu slavu vezano je za rezanje blagoslova kolača. Sveštenik dolazi u kuću da gostiva kolač i dom, i on najbolje može da sagleda koji je to domen i koji je to nivo, i on je dužan da upozori, da da sugestiju kako treba slaviti. A mi imamo već, iako je 92. godine tek počela ta obnova, već 20 godina iskustvo te obnove, tako da već se to može razlikovati kako treba slaviti. Da se treba tome učiti dolaskom u crkvu na bogosluženja, i slava onda možda bude refleks onoga što se dešava na tom liturgijskom sabranju.
Evo sljedećeg pitanja našeg slušaoca iz Herceg Novog. On pita šta se dešava sa dušom posle tjelesne smrti. Šta su to mitarstva, koliko ih ima, koliko traju i šta se dešava sa dušom nakon njih?
Pa sa čovjekom kad umre dešava se ono što čujemo u pjesmama o pijelu. Mi ovdje, naročito u Crnoj Gori, imamo jednu lošu praksu da rijetko ko ispraća ili vrši pogreb svojih najdražih uz prisustvo crkve, uz blagoslov crkve, uz molitve crkve. I zato ljudi prosto, nije ni čudo da nemaju tu svijest, to osjećanje, tu vjeru šta je života, šta je smrt, jer to poznajemo i učimo se tome u crkvenim službama. Prosto o tim stvarima nije moguće reći nešto u stilu matematičkih dokaza. To je jedno iskustvo, svjedočanstvo koje se izražava najbolje kroz te doživljaje vjere, kroz sam taj odnos. Nije isto doživljaj te stvarnosti vezano za odnos onoga ko je nekoga izgubio i onoga ko je u tom odnosu dalje. Prosto crkva je najbliža u tom odnosu prema svakom čovjeku. Dakle, bez obzira koliko ko žali svoga bližnjega, to se zna i imamo u iskustvu crkvi da ga crkva najviše žali i najviše brine i na najdostojniji način ispraća. Dakle, imamo crkvene molitve i pjesme i himne uz koje se ispraća čovjek sa ovog svijeta. To je ono što možemo vidjeti u crkvi. Ta sabranja na pokajanjima, to su sabranja koja liče na crkvena sabranja. To su u stvari po pravilu i po nekoj prirodi svog sastava zajednice koje su tu da potvrde vjeru u život vječni svih nas, ne samo onoga koga ispraćamo. Jer crkvene pjesme nas uče da kako onaj koga danas ispraćamo, tako će između nas jutro biti neko drugi. Tako ide taj tok vremena i mi smo svi na tom putu da se predstavimo Gospodu. Sa kakav odnos koji ima prema toj stvarnosti, prema tom rastanku, prema upokojenju, prema smrti, to izražava kroz svoju vjeru. Naša vjera pravoslavna potvrđuje i svedoči da oni koji se predstave u Hristu će i živjeti. Tako da naša nada na živoga Boga, vaskrsloga, je ono što je bitnije i važnije i od života i od smrti. Imajući tu nadu, mi imamo pravi način i pravi odnos prema svojim srodnicima, prema svojim roditeljima, prema svojoj braći, prema svojim sestrama i prema svojoj crkvi. Prosto do vaskrsenja Hristovoga smrt je bila strašna. Ona je imala posljednju riječ, međutim vaskrsenjem Hristovim mi smo poznali i otkrili u crkvi da je čovjek biće sazvano za večnost, da vječno postoji u ljubavi Božjoj, da ima vječne odnose sa Bogom, sa bližnjim i sa tvorevima. To je ta slava koja ispunjava crkvu Božju i kojom se mi nadahnijemo i ispunjavamo i za koju živimo. I prethodno ovo pitanje vezano je upravo i odnosi se na tu slavu, slavu nebesku, u kojoj mi vidimo smisao svoga života i u ovom vijeku i u budućem. To je prosto to tačno istinito ispovijedanje gdje je čovjeku dato to dostojanstvo koje nadilazi, koje uzvisuje se iznad svakog stvorenja, da smo mi bića stvorena za život vječni i da je Bog Logos, drugo lice Svete Trojice, primio naše tijelo, naš sastav, oplotio se i sa tim našim sastavom, sa našom prirodom sjeo Bog s desne strane tako na nebesima. To je to ispovijedanje koje predstavlja naše bogatstvo, našu silu i naš trijumf i naš pobjednički vijenac koji se obavija oko glave oni koji su djeca Božja, oni koji su svetitelji Božji. I svjedočanstvo o tome mi imamo na bezbrojne načine. Na primjer, sveti Vasilije Ostroški, sveti Petar Cetinski, sveti Sava, sveti car Laza i mnogi sveti iz roda našega, sveti Vukašin iz Stepata koga danas slavimo, svi su oni svjedoci te pobjede života nad smrću, te pobjede slave nad poniženjem i nad raspadljivošću. prosto to je ta vjera koja je najviša sila i snaga i koja pokreće crkvu Božju.
Oče, sljedećeg pitanja slušalac pita kako to da sveto pričašće može biti i loše po čovjeka?
Da, o tome govori apostol Pavle, da pričašće može biti na osudu, a ta osuda s jedne strane, jako je osuda, može biti opet dobra za čovjeka, da bi se ona zadržao od puta propasti. Tako da oni koji se nemarno i neodgovorno pričešćuju, oni su prema apostolu Pavlu često bolesni i mnogi umiru. Međutim, to se može shvatiti u smislu da je bolest ne nešto što je apsolutno zlo, nego bolest može da bude korisna, da se prebrodi i da se iz te bolesti izađe iskusni, jači, i da kroz tu bolest čovjek pozna nove realnosti i dublje stvarnosti. Mi hrišćani, na primjer, ne doživljavamo bolest kao nešto što je sasvim negativno po spasenje. Naprotiv, imamo svjedočanstva i iskustva čak svetih ljudi da su oni molili Bogu da im zadrži bolest kako bi se u toj bolesti što više poistovetili sa krstom Hristovim, da bi poznali kroz ta stradanja dubine i tajne Božje. I imajući tu predstavu onoga što je dobro i onoga što je zlo, mi sve više i više poznajemo cijenu raja, cijenu te čistote, cijenu te slave Božje.
Slušateljka Oče pita kako pravoslavna crkva gleda na jogu i ostale istočnjačke nauke.
Već smo to govorili više puta na pravoslavnom radiju Svetigore, da su sve te alternativne duhovne aktivnosti kao pokazatelj neke gladi i žeđi za istinu. Mi u pravoslavnoj crkvi shvatamo tu dramu čovjekove slobode. Sve što se dešavalo kroz istoriju ljudskog roda i negativno vezano je za to lutanje i traganje za istinitim Bogom. I u tom smislu nije dobro da se postavimo prema tome u nekom smislu isključivosti. Grčki mitovi, znamo koliko su imali u sebi toga dramatičnoga, pesimističkoga, depresivnoga često, ali oni govore o jednoj izuzetnoj dubini čovjekove slobode, čovjekovog htjenja da pronađe pravi put. I imajući pred sobom ta iskustva, pa ako hoćete i te joge i budizma i islama, mi onda shvatamo koliko smo blagosloveni Bogom, koliko smo se udostojili velike slave da poznamo tako put, da poznamo Gospoda Isusa Hrista koji je istina i život. Naime, šta to znači da je Gospod Isus Hristos put, istina i život? Da je taj put u susretu sa ličnošću, sa savršenom ličnošću, sa Bogom savršenim i sa savršenim čovjekom, tragajući za duhovima, za silama, za energijama, mnoge kulture i civilizacije došli su u ćor Soka baveći se na taj pogrešan način traganje puta spasenja. Ono što crkva otkriva da je istinska sreća, istinsko spasenje u susretu sa živom ličnošću Božjom, sa živom ličnošću čovjekovom, i da sve te sile, energije, prostor bilo koje ličnosti ne mogu da zamijeni samu ličnost. Znači, ne može neka energija da zamijeni ličnost koja emituje energiju. Ne može neki prostor u kome se nalazi neka ličnost, ma to bio najsjajniji dvorac, da zamijeni tu ličnost. Zato je tu mnogo praznine, mnogo izbezumljenosti, jer bez te prave voljene ličnosti nema pravog blaženstva. Tako da oni koji kroz jogu, kroz traganje za pozitivnom energijom tragaju, a da pri tome nemaju susret sa voljenom ličnošću, oni premda ulažu veliku energiju i silu i trud, oni su neminovno pesimistični, depresivni sve dok ne susretnu onoga koga vole. A susresti onoga koga volimo je u najvišem domenu ako i on nas voli, a mi ne možemo na zemlji i u čitavom ljudskom rodu zamisliti takvu ličnost koja bi nas ikad igdje više voljela nego što nas voli Gospod Isus Hristos, odnosno Bog ljubavi Sveta Trojice.
Evo oče sljedećeg pitanja, naše slušateljke, koje se odnosi na vaspitanje djece, kaže da su njena djeca maloljetna, da se oni trude koliko mogu da im svojim primjerom budu uzor. Upućeni su, kaže, od malena u crkvu, za razliku od roditelja koji nisu imali tu sreću, međutim, kaže, uticaj sredine i društva je neminovan, pa sve češće primjećuju njihov otpor, neposlušnost i svojeglavost. Često ih privlači baš ono što je negativno. Na primjer, psovke koje slušaju čak i od nekih članova šire porodice. Kaže da je ona kao majka često nemoćna da nađe pravi način i model kako da postupa sa njima, da ne bude ni previše stroga ni popustljiva. Najveći problem je što u široj porodici nijesu jedinstveni u stavovima prema djeci, a djeca to koriste. Kaže, odgovornost roditelja pred Gospodom je velika, pa često pomišlja i moli se da je Gospod umudri kako bi ih izveli na pravi put.
Sve to što govori mama i tata, sve to Gospod zna. I prosto kad vidimo to, kakav je taj odnos, kakva je ta borba za djecu, roditelja, to je u slučaju danas, u savremenom doba, kao ono 1000:2. Ako vi imate dijete koje se nalazi u nekoj sredini kroz koju cirkuliše hiljade osoba, sve vaše poruke u odnosu na hiljade tih poruka, šta mogu učiniti? I zaista, ako pođemo toga i ako to konstatujemo, onda prosto čini se da je nemoguće išta učiniti ili uspostaviti neki odnos prema djeci koji bismo mi htjeli. Međutim, mi vidimo često da osim nas još neko brine o toj našoj djeci, jer kako to biva da uprkos svemu tome opet sva ta djeca, pa i ona za koju nam se čini da negativno utiču našu djecu, odjednom pojave se u toj najboljoj ulozi, budu sutra odgovorni ljudi, preuzmu odgovorne poslove, vode sudbinu zemlje svojim rukama. Tako da je potrebno imati tu dubinu. Ako budemo površni po toj temi, onda možemo da se razočaramo. Kao što uvijek biva kad smo površni, neminovno dolazi razočarenje. Međutim, ako imamo u vidu te dubine i tajne ljudske duše, onda ćemo sigurno imati i veće smirenje što se toga tiče. Naime, ono što hrišćani treba da znaju i što se uče u Svetoj crkvi svojoj je da su oni so svijetu. Nije stvar u tome da neko se sačuva kao individua, kao posebnost i da bude besprekoran, nego prosto da tamo gdje se on nalazi, da se taj duh istine, zahvaljujući njemu, i da se on toga udostoji, da se prenese i proširi na druge. Nije uspjeh u tome da neko sačuva svoje dijete da u ovakvom svijetu ne propadne, nego da zahvaljujući njegovom djetetu ovaj svijet postane bolji, a prvenstveno zahvaljujući samome sebi. To je naša uloga, ne da se mi kao Jevreji distanciramo od drugih, da peremo ruke pet puta dnevno, da se ne bi dotakli nekoga koji je nečist, nego da imamo tu vjeru da je sila duha istine, duha krštenja koje smo primili, tako velika da može osvojiti čitav svijet. Uloga crkve nije u tome da ona slijedi duh vladajući, bilo to države, bilo neke mode, nego uloga crkve, uloga duha istine je da sve ono što se dešava, što se zove savremeni, da shvati kao izazov, da tome suprotstavi nešto jače, nešto bolje, nešto što je slavnije i što je neodoljivije. To je ono što crkva ima uvijek kroz vjekove i što ju je održalo. Upravo taj duh, ta svest ili to znanje da je crkveni duh ono što je najbolje, najsuperiornije u ovom životu.
Bolna leži dobra majka, ne silazi s odrasloga, udovica i dece ima, jedno manje od drugoga. Rak bi bio, ali nije, bolesnici više glave, kandio cetio gori pred ikonom Svetog Save. Ko bi znao misli njene, ko bi znao njene muke, najstariji sinak priđe i ledne joj ljubi ruke. Ti po ljubci daše snagu, tako mlade duše zdrave, majka diže ruku nagu ka ikoni Svetog Save. Znaš li šta bih htjela reći, to govori ruka pada, oko taje srce staje, ali još te ima nada, ima nada.
Pitajte sveštenika.
Uvaženi slušaoci, vi pratite emisiju Pitajte sveštenika na talasima Radio Svetigore, a na vaša pitanja večeras odgovara profesor bogoslovije Svetog Petra Cetinskog, protojerej Stavropor Dragan Stanišić, paroh Podgorički. Brojevi telefona na koje možete postavljati pitanja ocu Draganu su 041 230 050, 041 233 180. Evo sljedećeg pitanja. Slušateljka pita da li se smatra grijehom kupiti od nekog nešto što je stečeno zelenašenjem, ili u slučaju kada je neko prinuđen da po mnogo manjoj cijeni proda recimo kuću, stan ili zemlju?
Pa to su sve pokazatelji da je na zemlji puno te nepravde, da je nemoguće na zemlji sve to dovesti u harmoniju. Prosto kako to biva da se neko bogati nepravedno, a neko ko je pravedan da je siromah. Prosto gledajući to, mi sve više poznajemo ono što govore i psalmi Davidovi, da je bolje biti dobar nego nepravedan. To je opredelenje, jer ono što je nepravedno stekao, ono slijedit će on deca onoga ko je pravedan. Sad mi ovdje živjeći na zemlji 100 godina, 80, 60, ne znam koliko, mi to ne možemo neposredno da sagledamo. Ali psalmopjevac David, koji je bio nadahnut Duhom Božijim, koji je sagledavao stvari ne od danas do sutra, nego od vijeka do vijeka, on nam o tome govori, da sve te nepravilnosti koje vidimo, nepravde, to sve više treba da nas jača i treba da nam bude dokaz da je bolje biti dobar i pravedan i čestit nego nepravedan i brutalan, i da se to više isplati. Da li kupovati ili prodavati, prosto to je eto pitanje tog blagoslova svoga sveštenika. Imate u Grčkoj na primjer, svi se znaju u nekoj zajednici, pa se savjetuju, pa traže blagoslov, i onda imamo te konkretne činjenice, tako da bi bilo dobro da malo više kontaktira sa svojim sveštenikom, sa nekom monastirskom obitelji, i kroz taj odnos da se gledavaju te probleme, ta interesovanje.
Slušalac kaže, 11. maja po crkvenom kalendaru naša Srpska pravoslavna crkva molitveno proslavlja sjećanje na svetog Nikodima Srpskog, pa je zamolio da kažete nešto o ovom ugodniku Božijem.
Crkva naša proslavlja svoje svetitelje Srbe od vremena Ćirila i Metodija pa sve do danas, a proslavlja ih i ranije, jer na ovim prostorima i prije Svetog Save i prije Ćirila i Metodija postojale su hrišćanske zajednice. Na primjer, ovdje u Podgorici imamo manastir Svetog apostola Marka, imamo episkopska središta na Zlatici i u Dukli, imamo na Prevlaci svjedočanstva još iz vremena Konstantina Velikoga. Tako da i prošlo naših srpskih arhijepiskopa, episkopa, prepodobnih je ovdje nešto što se nadovezuje na ta apostolska predanja. Znači, proslavljanje svetitelja srpskih je ono što imamo u crkvi već i ranije, i proslavljanje svetoga Nikodina i svih svetih arhijepiskopa i episkopa srpskih je u duhu tog hrišćanskog predanja da oni koji su se proslavili pred Bogom budu kriterijum našeg života, jer mi proslavljajući te svoje svetitelje mi se opredeljujemo za taj kriterijum i ističemo taj kriterij naše vjere, njihovo življenje.
Slušalac pita da li mi proslavljamo praznik svetih Kirila i Metodija iz razloga jer su ova dva svetitelja sastavili slovensku azbuku od 38 slova i pita zašto zaboravljamo ili je to nametnuto, zašto se ne podsjećamo na srbicu vičansku azbuku koja je istočnik evropske i svjetske pismenosti. Kaže da smatra da je srbica stvorila evropsku pismenost i da smo mi Srbi opismenili Evropu jer smo na Grnčariji i kamenu prije 1500. do 1000. godine imali pismenost, to jest srbicu.
Svetu braću Kirila i Metodija proslavljamo mi zato što njih proslavlja sva vaseljena pravoslavna. Tako biva i sa svetim Savom i sa svima svetima. Oni su ovdje proslavljeni, ali njih proslavlja i cijela pravoslavna vaseljena, i Grci, i Rumuni, i Bugari, i Rusi, i to je taj ambijent, ta klima koja je svojstvena pravoslavlju, da oni koji su učinili da je njihov život pravilo vjere, kako se govori o paru svetog Nikole, oni postaju kriterijum istine, kriterijum života, kriterijum vjere, i mi čuvajući taj kriterijum, imajući ilustraciju tog kriterijuma kroz svoje svetitelje, mi tako živimo. A odnos svete braće Kirila i Metodije prema nasljeđu koje su zatekli na slovenskim prostorima, pa i prema srbici, čiji tragovi postoje u određenim spomenicima, su takvi da oni ništa što je bilo vrijedno u tim tragovima nisu poništili, nego naprotiv, tim duhom istine koji su blagovjestili Hristovu vjeru, oni su to preobrazili ili sačuvali. I upravo njihova je vrednost i veličina u tome što su tu specifično slovenskog elementa ili srpskoga prenijeli i zahvaljujući duhu crkve Hristove sačuvali kao nasljeđe našeg života do današnjeg dana.
Slušateljka kaže da se u kasnijim godinama krstila i pričestila, a prethodno se nije ispovijedila, a kaže da je imala abortus, a sveštenik joj u toj njenoj parohiji gdje se krstila nije rekao da je potrebna ispovijest, a kaže da se tom prilikom i pričestila, pa pita šta da radi.
Pa najvažnije je da ona prisustvuje, da prinese svoje prisustvo u crkvi, to je taj prvi akt, jer nema bez njenog prisustva ni službe, ni molitve u krajnjoj liniji. Bez prisustva naroda Božijega nema te stvarnosti crkve. Tako da treba pojačano da razmišlja o svojoj ulozi u crkvenom sabranju. I učestvujući u crkvenom sabranju mi otkrivamo duhom kojim se na to sabranje daruje i primamo, mi otkrivamo svoje stanje i postajemo sposobni da vrednujemo sve ono što se dešava u našem životu i što se dešavalo. Naravno, mi pojedinačno nikad ne možemo da sagledamo svoje stanje kao što može da sagleda duh crkve koji ima iskustvo mnogo više vjekova nego što je ovaj naš vijek koji mi živimo. Zato taj živi odnos sa crkvom je pretpostavka uopšte naše orijentacije. Nije dovoljno samo tako polovično, djelimično, usput dotaći se neke teme i prohujati, nego prosto potrebno je temeljno da živimo svoju vjeru, da imamo kriterijum koji poznajemo u crkvi, i onda će biti korisno to pokajanje i ta ispovijest, jer pokajanje je shvaćeno u pravoslavnoj crkvi znači istinsko poznanje svoga stanja, i upravo zato se ispovijedamo svešteniku, da bismo stekli kroz to iskustvo razlikovanje svojih stanja i svojih promašaja i svojih dobrobiti, jer ne možemo mi sami zatvoreni u sebe ni razlikovati šta se sve to dešava kroz naše pokrete. Tako da ispovijest negdje može da bude i sredstvo, ne samo da bi dobili oproštaj grehova, nego da bi stekli u iskustvo, u poznanju vlastite duše, da bismo zavoljeli to pravo življenje. Najbolji način da odustanemo od nekog grijeha je kad, od nečega što je loše, kad zavolimo nešto što je bolje. Ja sam skoro imao jedan problem tako na ispovijesti kod jedne osobe koja boluje od zavisnosti. Zavisnosti danas koja je česta, vezano za ove igre na sreću, ko za kocku. I pri traženju da dam savjet kako to da prekine, ja sam rekao, pa tako što to što smatraš da ti je sad drago, da nađeš i poznaš nešto što ti je draže, a i onda će to da otpadne. Znači, ako upoznamo nešto bolje, onda će ono gore da otpadne. I to je cilj i smisao tog života u crkvi, da mi otkrijemo to bolje i da to bolje zavolimo i da to bolje prepoznamo. I onda je sasvim bezumno i apsurdno da se vezujemo za nešto što je gore u odnosu što je bolje. Bolje je biti trezve nego pije. A tamo u jednoj pjesmi kažemo, čujemo, bolje je biti pije nego lud. I tako je sad, najbolje je biti trezve, a to poznajemo i otkrivamo, i u situaciji smo da zavolimo kroz život u crkvi.
Slušalac Oče pita, ko je bio pop Dukljanin i koliko je njegova istorija autentična?
Da, to je sad jedno istorijsko pitanje koje zahtijeva ipak malo literature, preciznije podatke, da ne bih sad nešto uprostio. I to su svedočanstva, već je o tome bilo i naučnih skupova, to je dosta usko stručna tema. Jednostavno to su izvori koji se koriste i na zapadu i na istoku, i bivaju tumačeni, prerađivani, prosto to je sve legitimno. Uglavnom svi ti tragovi vezani za popa Dukljanina govore u prilog tom životu crkve na ovim prostorima, koji je imao svoje domete, svoje protivorečnosti, koji je svjedočanstvo tog te žive vjere, tog prisustva crkve u svijetu, i uz ta svjedočanstva poput Dukljanina imamo i još i brojna svjedočanstva, analogije, prosto imamo danas mogućnosti da to konstatujemo, objavljeno je to i u elektronskoj formi, i u knjigama, i prosto treba se time baviti. Naravno, tu bih ja dao prednost ljudima od struke, istoričarima, koji su o tom pitanju puno verzirani. Bilo je na ovim talasima često, meni se čini, priloga u tom pravcu. Ako nije, može se napraviti neki prilog, može se konsultovati neko od ovih naših istoričara koji je to mnogo više verzije.
Da li je celibat kod rimokatoličkih sveštenika papina odluka?
Kod rimokatoličkih sveštenika taj celibat je faktičko stanje, prosto jedan način života. Oni primaju sveštenički čin nezavisno od toga porodičnog života. Dok ovdje u crkvi pravoslavnoj sveštenički čin se ipak prima u kontekstu obiteljskog života. Naprimjer, ako je u pitanju sveštenik mjeskog reda, on prvobitno treba da stupi u brak pa onda da primi čin, a ako je u pitanju svešteni monah, on prvobitno treba da prođe život u manastirskoj obitelji, da se oproba u tom iskustvu zajedničkog života, u tim iskušenjima, i poslije određenog vremena, dakle opet poslije nekog iskustva zajednice i zajedničkog trpljenja, on prima taj čin. Praksa dugogodišnja, vjekovna, pokazala je plodove tog stila. Vidimo da na zapadu povodom takvog pristupa dodjeljivanje svešteničkog čina ima već dosta nedoumica, kontroverzi, i da već na dnevnom redu dolazi to da se malo obrati pažnje na praksu u pravoslavnoj crkvi i da tamo sveštenici imaju kao pretpostavku primanje čina to stupanje u brak.
Slušalac Joče zamolio da kažete nešto o konkordatu i da li bi Srpska pravoslavna crkva da mu je pristupila većinu ovlaštenja dala rimokatolicima?
Pa opet je to jedna istorijska tema sa dosta činjenica, datuma, ličnosti, preplitanja. Prosto u 19. vijeku bila je pokrenuta jedna lavina tema vezano za odnose katolika i pravoslavnih, katolika i pravoslavnih, ko je su dovele i do nekih tragičnih posljedica. Međutim, već u 21. vijeku, imajući u vidu čitavo to nasljeđe, ta negativna iskustva, vidimo da se traga za nekim odnosima koji bi imali neki pozitivni i spasonosni smisao. To se često pogrešno shvata i pogrešno se tumači, nekad sa dosta razloga, imajući to opterećenje prošlosti. Međutim, ono što je interesantno, da ti pokušaji idu mahom u pravcu usvajanja onih dometa koje je upravo sačuvala pravoslavna crkva. Naime, kad govorimo o dijalogu između pravoslavnih i rimokatolika u savremenom dobu crkve, onda mi vidimo koliko je tako nevidljivo i nenametljivo došlo do uticaja pravoslavnih na rimokatolike. Naprimjer, malo se zna da su mnogi teolozi najvišeg ranga sa univerziteta po Europi u mnogim slučajima primili krštenje u pravoslavnoj crkvi, čak i postali sveštena lica i episkopi u nekim slučajevima. Tako da je to jedna tema kao izazov sada pred kojom mi stojimo, i koja upravo ne govori o tome da je pravoslavlje u opasnosti da bude razvodnjeno, nego naprotiv, da se promoviše i prepozna kao sol svijeta, kao ono što čujemo u evanđelju, da mi imajući tu riječ Evanđelja, da mi njome treba da prosvetimo i da osmislimo sve što se dešava i što postoji.
Pojedajte se Gospodu i prizivajte ime njegovo sveto.
Bogoslovi Avisjana, blagoslovim ja njivo imja Gospodnje.
Sile narodi okružiše u imenu Gospodnjem zapevaše.
Bogoslovi Avisjana, blagoslovim ja njivo imja Gospodnje.
Bog je od Gospoda i čudesno je u očima našim.
Bogoslovi Avisjana, blagoslovim ja njivo imja Gospodnje.
Pitajte sveštenika.
Uvaženi slušalci, vi pratite emisiju Pitajte sveštenika na talasima Radio Svetigore, a na vaša pitanja večeras odgovara profesor bogoslovije Svetog Petra Cetinskog, protojerej Stavropor Dragan Stanišić, paroh Podgorički. Brojevi telefona na koje možete postavljati pitanja ocu Draganu su 041 230 050, 041 233 180. Oče Dragane, naša slušateljka pita koja je uloga anđela čuvara u životu pravoslavnog hrišćanina. Da li on ima dozvolu od Boga da nas nekad spriječi da učinimo loše ili da nas navede da učinimo dobro djelo?
Pa dobro kaže ta slušateljka da taj anđel čuvar ima ulogu da nas uvijek podsjeti na dobro. I to, mislim, možemo osjetiti ako se preispitujemo, pogotovo ako se kajemo. Možemo sagledati kako je uvijek on bio tu sa nama, da nam svojim tihim glasom, nenametljivim, kaže da odustanemo od neke pogreške. Najbolje se to vidi kroz molitve koje čitamo uvečer prije spavanja iz molitvenika, molitva anđelu čuvaru, gdje se priziva njegova pomoć i priznaje poverenje da nas on rukovodi, da je on onaj koji nas čuva, pogotovo djeca treba to da upamte i zapaze, da imaju anđela čuvara, da Bog šalje anđela svoga da brine o njima. I imamo svjedočanstvo i kroz literaturu kako djeca koja su kao anđeli, upoređuju se sa anđelima, često bivaju sačuvana od nekih nezgoda upravo s pomoću svog anđela čuvara dobijenog na krštenju.
Ista slušateljka pita, kao što svaki kršteni pravoslavni hrišćanin ima svog anđela čuvara, da li je tačno da i svaki narod ima svog anđela?
Pa imamo svjedočanstva da je bezbroj anđela i to je uglavnom posao Božji da nas sačuva i uputi na anđelsko življenje. I mnogi ljudi su ko anđeli. Monasi se upoređuju sa anđelima koji blagočestivo žive, i djeca i sveštenici, ljudi, žene, vojska, narodi, trudbenici. Svi smo mi pozvani da budemo ko anđeli, ali apostol Pavle kaže da smo se mi udostojili i će slave nego anđeli time što se Hristosova plotio i što je postao čovjek. U njegovim poslanicama često vidimo kako je, kakve je podsjećanje, kakve je slave Bogu stojio čovjeka, jer Hristos nije poistovetio i uzeo na sebe obličje anđela nego samoga čovjeka. Tako da sve služeći Hristu služi i čovjeku, jer je Hristos postao čovjek.
Slušalac kaže da u svojoj doktorskoj disertaciji naš nobelovac Ivo Andrić piše da su počev od 16. vijeka pravoslavni patrijarsi u Peći nastojali da pod svoju jurisdikciju dovedu sve hrišćane srpske nacionalnosti koji su živjeli u Turskom carstvu, bez obzira koje su vjeroispovijesti, pa bi i zamolio je da kažete da li je bilo nekih rezultata u tome.
Da, u svom dijelu Ivo Andrić slikovito prikazuje taj odnos raznih kultura i vjera i provlači to kroz svoju prozu na jedan način izuzetan, gdje mi sagledavamo te likove, pojedinačne sudbine ljudi, i sagledajući te pojedinačne likove mi sagledavamo tu stvarnost u jednom opštijem domenu. Taj susret civilizacija islamske i hrišćanske Andrić je predstavio kroz prostor prvenstveno Bosne. Zna se da je u vrijeme Turske imperije crkva bila u jednom stanju gonjenja što se tiče Pećke patrijaršije, i da su na većini današnjih prostora bili prisutni Panarioti, grčki episkopi koji su vršili tu hrišćansku misiju u organizaciji Carigradske patrijaršije. Prosto to nastojanje da Pećki patrijarši povrate pod svoju jurisdikciju sve eparhije i parohije u nekim slučajima je bilo moguće zamisliti, a u nekim nemoguće, što znači da je i sama Pećka patrijaršija shvatala težinu svog položaja i nemogućnost da organizuje crkvu na čitavom tom prostoru, ali prosto čuvalo se to predanje i pamtilo se to faktičko stanje organizacije prije turskog razaranja i gonjenja crkve, i zahvaljujući tome mi smo kasnije poslije odlaska Turaka sa Balkanskog poluostrova vrlo lako i bez nekog konflikta sa Carigradskom patrijaršijom vaspostavili tu prvobitnu organizaciju.
Evo, oče, sljedećeg pitanja. Na što je određeno mislio u kritici Evrope sveti vladika Nikolaj Velimirović u knjizi Kroz tamnički prozor?
Pa, mislio je na taj totalitarni duh Evrope koji je prisutan kroz institucije još iz samog rimskog prava. Naime, taj imperijalni duh je svojevrsni izazov, naročito za male zemlje. Prosto često puta su iskušenja do te mjere bila evidentna da su se kršila i današnjim jezikom kazano ljudska prava, ljudske slobode, tako da je vladika Nikolaj suočen sa tim deformacijama reagovao i nije mogao ništa drugo da učini više od toga osim da perom ukaže, da objavi te nepravde i tjeskobe u kojima se često u suočavanju malih i velikih mi nalazimo. A premda je vladika Nikolaj znao da bude blagodaran i prema tim velikima, kad su pokazivali čovečnost i čestitost, i zna se da je vladika Nikolaj tim svojim stavom, tom svojom širinom stekao velike prijatelje na zapadu. U mnogim evropskim centrima on je dobio na poklon takve građevine koje se danas nalaze u centru najvećih evroameričkih centara. Tamo mi imamo hramove gdje sada služe naši sveštenici, tako da je prisustvo crkve u Evropi danas na jedan otmen način u tim hramovima prisutno sa ovih prostora.
Spasi Bože narod Tvoj, blagoslovi nasljeđe Tvoje, posjeti svet Svoj milošću i dobrotom i ukrepi moć Hrišćana pravoslavnih i nispošli na milosti svoje bogate. Molitvama se prečiste vladičice naše Bogorodice i prisno Djeve Marije, silom časnog i životvornog krsta, zastupništvom časnih nebeskih sila bestelesnih, časnog i slavnog proroka, predjeća i krstitelja Jovana, sveti slavnih i svehvalnih apostola, svetih otaca naših i velikih vasilinskih učitelja i svetitelja, Vasilija Velikoga, Grigorija Bogoslova i Jovana Zlatoustoga, svetih otaca naših Atanasija i Kirila Patrijarha Aleksandrijskih, svetog oca našeg Nikolaja, arhijepiskopa Mirlikijskoga čudotvorca, svetih ravnoapostolnih Metodija i Kirila učitelja slovenskih, svetih srpskih prosvetitelja i učitelja, Simeona Mirotočivog, svetitelja Save, Arsenija, Maksima, Vasilija Ostroškog i Petra Cetinskog, sveti slavni dobropobednih mučenika, prepodobnih i bogonosnih otaca naših, sveti pravedni bogotaci Joakime i Jane, svetog velikog mučenika kralja Stefana Defanskog i svih svetih, molimo se mnogo milostivi Gospode, usliši nas grešne, koji ti se molimo i pomiluj nas. Milošću i dobrotom i čovjekoljubljem jedinorodnoga Sina Tvoga, sa kojim si blagosloven, sa svesvetim i blagim i životvornim Tvojim duhom, sada i uvek i u vekove vekova.
Amin.
Pitajte sveštenika.
Slušateljka Oče pita da li se i u umjetnosti treba tragati za etikom i moralom.
Umjetnost je viša sfera duha prema mnogim filozofima od etike i od nauke. Zato što ona predstavlja jednu sintezu onoga što je normativno i što je opažajno. Naprimjer, etika je vezana za norme, dok umjetnost ima tu snagu i silu da stvara norme, ne da poštuje norme, nego da stvara takve zakone, takve norme koji predstavljaju normu toj etičkoj normi. To je ta sintetička moć umjetničkog dijela, gdje postoji taj jedan kanon koji je jači i koji mobiliše više energije nego što to može da uradi jedan etički kanon. Etički kanon ima za cilj da spriječi rasipanje energije u negativnom pravcu, dok umjetnost obrnuto ima za cilj da objedini energiju, da se ne rasprši, da se ne raste. Tako da negdje u suštini imamo istu snagu, samo što je različit taj sistem skills.
Slušalac pita kako sveti oci tumače javljanje gospodnje posle vaskrsenja u drugom obličju, odnosno zašto apostoli mironosice u prvi mah ne prepoznaju gospoda.
To su svjedočanstva, vidimo kroz ove priče i one nije slučajno ponavljaju se na liturgijskom sabranju kroz čitanje svetog evanđelja. Naprimjer, u nedelju ujutro mi stalno čitamo evanđelska te priče o vaskrsenju, znači to je tih deset tita vaskršna evanđelja koja nas podsjeća i uvode u tu tajnu odnosa vaskrsnog Hrista i čovjeka. Prosto Hristos kada je vaskrsao, on je postao izazov za sav rod ljudski, i ono što su vidjeli apostoli i žene mironosice upravo predstavlja način odnosa i svih nas. Dakle, mi svi poznajemo kao i mironosice, kao apostoli, da je svjetlo zasijala iz groba. Kako je to moguće? Da li je to moguće? To je prosto evidentno iz tih ilustracija, tih slika o mironosicama, apostolom i apostolotomi. Nije jedino novo pod suncem je to da je Hristos vaskrsao. I prosto takva jedna realnost, takva istina koja se otkriva, nije lako mogla biti primljena. Hristos se nije nejasno javio, nego mi nismo mogli jasno to sagledati poslije tolike tame, poslije tolike navike na smrt. Mi nismo mogli tako odjednom kao ljudi, kao rod ljudski prepoznati i jasno shvatiti šta se to novo dogodilo pod suncem, kako je to smrt pobijeđena. I upravo kroz crkvu Božju mi se već 20 vijekova navikavamo i udivljavamo toj novoj realnosti. I kao u ogledalu nejasno to se gledavamo, a onda će, kako kaže apostol Pavle, kao u ogledalu licem k licu. To je to stalno stanje našeg odnosa prema vaskrslome Hristu, gdje mi kroz ovaj vek, kroz ovaj život, prosto isto kao mironosice i kao apostoli, ne možemo da se udivimo, ne možemo da u toj mjeri sagledamo tu novost, koliko je ona spasonosna po rod ljudski, kao što je to uistinu i zato toliki oblak svjedoka Hristovih u crkvi Božjoj, svi zajedno sabrani na nebeskom sabranju pjevaju i kliču svet je, svet je Gospod Savaot. To je ono što jasno sagledavanje Hristove slave i slave Vaskrsnog Hrista, prosto sabranje svetih kome se i mi priključujemo i zajedno u tom uskliku svih, ne samo našega, ne samo mironosica, ne samo apostola, nego svih, sve crkve Božje, mi jasno sagledavamo te realnosti. I zato se bojujemo i zato živimo i zato se molimo u crkvi da bismo uz pomoć svih svetih, uz pomoć svih anđela to doživjeli, sagledali i da bismo kako priliči proslavili Boga svog.
Oče, nama se bliži kraj emisije, evo i posljednjeg pitanja za večeras. Slušalac Cetinja pita zašto Božja volja nije isto što i Božji promisao i koja je razlika?
Pa možemo govoriti o Božjem promislu i o Božjem dopuštenju. Prosto Božja volja je nešto što mi u molitvi Oče naš prizivamo, da se što više ispuni u našem životu, kao jer mi nemajući svoju volju u pravom smislu izbora, mi imamo slobodnu volju, ali želimo da ta naša volja bude usaglašena sa Božjom voljom. To je ono što mi hoćemo i to je ta naša vjera, da naša volja bude u skladu sa Božjom voljom. A da bi to tako bilo, mi treba da se upodobimo tome. I sve što se dešava, i loše i dobro, ako je loše, to opet Bog okreće na dobro. I to je ono što zovemo Božje dopuštenje. A Božji promisao je da bude sve dobro. A Božje dopuštenje je da ono što mi napravimo loše, on ipak okrene na dobro. Znači, ne može biti po Božjem promislu išta, da niti ovo ekološko zagađenje, niti ovo, ove katastrofe, ali to može biti po Božjem dopuštenju da bi to Bog okrenuo na dobro. I neka bi Gospod Bog dao da sve što radimo se preobrati u dobro.
Oče Dragane, hvala vam što ste večeras bili naš gost.
Bogu hvala, hvala i vam.
Poštovani slušaoci, pratili ste emisiju Pitajte sveštenika, u kojoj je večeras na vaša pitanja odgovarao protojerej Stavropor Dragan Stanišić, profesor Cetinske bogoslovije. Do sljedeće emisije za 7 dana, hvala na pažnji, s Bogom.